Η αλήθεια είναι ότι μας ταρακούνησε, θα λέγαμε, με την ομιλία του Πέτρος Κουτράκης, ο καθηγητής περιβαλλοντικών επιστημών και περιβαλλοντικής υγείας του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Τον ακούσαμε εδώ στο Ηράκλειο να μιλάει για όλα αυτά που έρχονται. Τον ακούσαμε και χθες εδώ στην εκπομπή του Πολίτικα να μιλάει για αυτά που βεβαίως ο ίδιος ως επιστήμονας μας επισήμανε, για να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Και χρεώνω προφανώς πολύ μεγάλη επιτυχία για την πρόσκλησή του στην περιφέρεια Κρήτης και στον Αντιπεριφερειάρχη Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας, τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη, ο οποίος βεβαίως είναι στη γραμμή μας, για να δούμε τι κάνουμε εμείς από εδώ και πέρα, γιατί όντως όλοι μας βρεθήκαμε, όχι ότι δεν το περιμέναμε, το περιμέναμε γιατί τα λέμε χρόνια, αλλά προεκλήξεως όσον αφορά ότι πλέον η κλιματική αλλαγή που έχει γίνει πλέον κρίση μας έχει ξεπεράσει. Κύριε Αναστασάκη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Χαρά μας, αλίμονο. Και είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, όπως αναπτύχθηκε από τον καθηγητή και όσους βρέθηκαν βεβαίως και τον άκουσαν, αλλά και μέσα από τη συχνότητά μας τον άκουσαν χθες στην εκπομπή της Φιλίας Σαριδάκη να μιλάει εδώ στον Πολίτικα. Ειλικρινά, αυτό που είπα και στην αρχή, ταρακουνηθήκαμε, έτσι, και αλλάζουν πλέον δικαίως πολλά πράγματα, έτσι.
Δικαίως. Νομίζω ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία ότι ένα συντοπίτης μας έχει φτάσει να έχει τέτοιο βεληνικές επιστημονικό και να έχει γνώση εις βάθος ενός από τα πιο πολύπλοκα ζητήματα που και μας απασχολούν ήδη αλλά και θα μας απασχολήσουν στο μέλλον. Έτσι, να κρατήσω τα πιο πρακτικά που είπε.
Βεβαίως.
Εμένα με εντυπωσίασαν οι μελέτες στις οποίες έχει συμμετάσχει, που αποδεικνύουν την άμεση σχέση της υπερθέρμανσης με κάποια ζητήματα υγείας. Οπότε πρακτικές συμβουλές σε όλους, σε αγρότες, όσους κάνουν υπαίθρια δραστηριότητα και στους αθλητές μας. Όποτε οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, το ξέρανε ήδη, αλλά τώρα έχουμε τεκμηρίωση και στον υψηλότερο επιστημονικό βαθμό. Αν δείτε πώς απογειώνονται τα στατιστικά των προβλημάτων με την έστω μικρή αύξηση της θερμοκρασίας, θα καταλαβαίνετε γιατί είναι τόσο σημαντικό και το βάζω πρώτο. Γιατί μας αφορά την καθημερινή ζωή, στις απλές συνήθειές μας που μπορεί να υποτιμούμε κάποια πράγματα, αλλά δεν πρέπει. Είναι τέτοιες οι συνθήκες που πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Να το συσχετίσω τώρα.
Βεβαίως.
Μου άρεσε πολύ το οραματικό που έβαλε ο κύριος Κουτράκης, ότι πρέπει να γίνει μια αναδιάρθρωση της γεωργίας, ώστε το επάγγελμα να είναι πιο επικερδές και πιο αξιοπρεπές σε ό,τι αφορά στις συνθήκες. Άρα, εφόσον αλλάξει το κλίμα, όπως φαίνεται ότι θα αλλάξει οριστικά, θα χρειαστεί να υποστηριχθεί η μεταρρύθμιση της αγροτικής παραγωγής. Θα δούμε καλλιέργειες ακόμα και σε κλειστούς χώρους, όχι σε θερμοκήπια, σε κλειστούς, εσόκλειστους χώρους. Και θα αλλάξει εντελώς το μοντέλο. Και αυτό ενδεχομένως να είναι η λύση και στην προβληματική που δημιουργείται από αυτές τις επιβαρυντικές συνθήκες και από την ερημοποίηση που ενδεχομένως να ζήσουμε σε ένα μέρος από τις σημερινές καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Εδώ θα είμαστε για να το μελετήσουμε σε βάθος. Έχουμε συμφωνήσει για μια συνεργασία με τον κύριο Κουτράκη. Μένει να τη δούμε να παίρνει σάρκα και οστά. Που τι θα κάνει, θα αξιοποιήσει και τη δουλειά που έχει γίνει σε τοπικό επίπεδο. Γιατί δόξα τω Θεώ έχουμε πάρα πολλά εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα. Εμείς έχουμε συλλέξει, φανταστείτε, 340 μελέτες και έρευνες που αφορούν στην κλιματική αλλαγή. Και καμιά εκατοστή από αυτές αφορούν την αγροτική παραγωγή και στο νερό. Άρα με αυτή τη δουλειά βάσης και με νέα που θα γίνει, γιατί πρέπει να εξυγχρονίσουμε τις μελέτες μας και τα δεδομένα προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, εκεί που είναι πιο αποδοτικό να μελετήσουμε και να ερευνήσουμε και που είναι πιο τρωτό και ευάλωτο το σύστημα, και να καταλήξουμε μετά να δώσουμε οδηγίες χρήσης για το σήμερα και κατευθύνσεις, γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε οδηγίες εμείς, ήταν κυβερνητικό το θέμα, για την μελλοντική αναδιάρθρωση. Αλλά όσο νωρίτερα ενημερωθεί κάποιος, τόσο πιο έγκαιρα θα προετοιμαστεί για να κάνει αυτή την μετάβαση.
Μπορούμε να...
Θα βάζω πρώτο τον αγροτικό τομέα, γιατί είναι και στο μυαλό του κυρίου Κουτράκη πρώτος και στο δικό μου.
Mm-hmm.
Δεν συζητάμε για τίποτα αν δεν υπάρχει μία εξασφάλιση ότι θα έχουμε τροφή. Όλα τα άλλα βασίζονται σε αυτό.
Mm-hmm. Ναι, και είναι, πολύ, πολύ σημαντικό. Αν δεν εξασφαλιστεί, πολύ ωραία το βάζετε το θέμα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Και,
τι να συζητάμε μετά για τουρισμό, τι να συζητάμε μετά για οτιδήποτε άλλο.
Βέβαια.
Αν δεν υπάρχει επαρκή τροφή ή ποιοτική, δεν υπάρχει ούτε δημόσια υγεία και δεν υπάρχει βέβαια κανένα σενάριο να μην φτάνει το φαγητό για τους ντόπιους και να συζητάμε μετά και κάτι άλλο. Δεν θα γίνει αυτό. Θα έχουμε σίγουρα μια έγκαιρη εξασφάλιση και μια έγκαιρη μετάβαση στο μέλλον. Αλλά το λέω για να συνειδητοποιούμε σε τι οριακή κατάσταση είμαστε. Γιατί πολλές φορές θυμίζουμε την κοινωνία που δεν θυμάμαι σε ποιο νησί, συνεχίζαμε το γλέντι κανονικά ενώ είχε αρπάξει φωτιά το δάσος από πάνω.
Σωστά.
Ήταν μια πολύ χαρακτηριστική εικόνα. Είναι ακριβώς το ίδιο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με το να υποτιμάμε το ζήτημα αυτής της κλιματικής κρίσης. Ένας πόλεμος είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. 5 δήμοι σε έκτακτη ανάγκη λόγω λειψιδρίας. Αλλά είναι τόσο πολύ πληροφορία και τόσο μεγάλο το σοκ ενδεχομένως που ο κόσμος ξέρει ότι κάτι πρέπει να κάνει αλλά δεν ξέρει από πού να το πιάσει. Εμείς θα τον βοηθήσουμε να πιάσει το νήμα από κάπου που είναι κατανοητό και με μικρά βήματα να δει ήδη αλλαγές στη ζωή του. Να πούμε το θέμα της διατροφής ευθύνεται, για ας μην το ξέρουμε, για περίπου το 15% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Δόθηκε με απίστευτο νούμερο. Είναι υπερπολαπλάσιο από την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και της ατμόσφαιρας από τις αεροπορικές μετακινήσεις.
Μάλιστα.
Που έχει γίνει τόσος δώρος.
Μάλιστα.
Και να πούμε ότι πετάμε φαγητό που αντιστοιχεί σε μια χώρα 300 εκατομμυρίων ανθρώπων.
Mm-hmm.
Άρα εκεί πάσχουμε, στην υπερκατανάλωση κόκκινου κρέατος επίσης πάσχουμε και όπως έχουμε συζητήσει και μαζί,
ναι, ναι.
Και εδώ η λύση είναι να θυμηθούμε λίγο το μέτρο, να θυμηθούμε λίγο τις ρίζες μας.
Σωστά.
Και να αρχίσουμε να περιοριζόμαστε και για το καλό το δικό μας, της υγείας μας, της τσέπης μας, αλλά και για το καλό του περιβάλλοντος.
Όλα είναι αλυσίδα, κύριε Αναστασάκη, και το ξέρετε πολύ καλά, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα το καμπανάκι ηχεί για όλους, έτσι, γιατί όλα αυτά που είπε ο καθηγητής, όσα ακούστηκαν, είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν άμεσα. Δεν έχουμε δηλαδή το περιθώριο.
Να το καλάθι του νοικοκυριού.
Για πάμε.
10 με 12% εκτίμηση πληθωρισμού, δηλαδή ετήσιας αύξησης των τιμών στα τρόφιμα. Λόγω του ότι οι παραγωγές βάλλονται, το βλέπετε, καταστρέφονται, χάνονται σοδιές.
Σωστά.
Λόγω των εκτάκτων φαινομένων, λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας που καθιστά πλέον μη παραγωγικές ορισμένες καλλιέργειες. Επομένως είναι πιο δύσκολο να παράγουμε την τροφή πριν να αλλάξουν οι καλλιέργειες. Και θα ακριβένουμε κάθε χρόνο, δυστυχώς, το ζούμε στο πετσί μας. Ξεκίνησε με αφορμή το ενεργειακό αυτή η ανατίμηση των αγαθών και των ειδών και δυστυχώς θα συνεχιστεί και λόγω της δυσκολίας που φαίνεται να υπάρχει πλέον στην παραγωγή. Αν φαντάζεται κανένας ότι η λύση είναι, γιατί υπάρχει κανένας μαγικός κουμπαράς, που η λύση είναι κάθε χρόνο να έχουμε καταστροφή και κάθε χρόνο να επιδοτείται όπως πρέπει η αγροτική παραγωγή, φυσικά και δεν είναι βιώσιμο αυτό το μοντέλο και θα συνεχίσει να γίνεται για κάποια χρόνια, αλλά θα δοθεί μια σαφής οδηγία, σαφής εντολή σε όλους να προχωρήσουν στην αναδιάρθρωση ώστε να προβούνε σε κινήσεις που θα τους προστατεύσουν. Είτε αυτή η κίνηση είναι η αλλαγή της καλλιέργειας, είτε είναι η ιδιωτική ασφάλιση της καλλιέργειας. Πάμε σε τέτοιες καταστάσεις. Μπήκε από το παράθυρο, θα έλεγα, σωστά, αν έχετε καταλάβει, με τον ΕΝΦΙΑ, που μπήκε μία έκπτωση για αυτούς που ασφαλίζουν από φυσικές καταστροφές τα σπίτια τους και τις επιχειρήσεις τους. Δεν αποζημιώνονται οι μεγάλης αξίας υποδομές, κατοικίες, εφόσον δεν έχουν ιδιωτική ασφάλιση. Αντιλαμβάνεστε ότι το κράτος το ξέρει και δεν το λέει ρητά, αλλά το λέει έμεσα, ότι θα είναι τόσο συχνές οι φυσικές καταστροφές και τα προβλήματα, που πρέπει όλοι να κάνουμε ένα μικρό κουμάντο, καταρχήν εμείς, και θα ακολουθήσει και η υποστήριξη η κρατική.
Mm-hmm.
Εμείς το ζήσαμε και στο Αρκαλοχώρι, να σας πω την αλήθεια.
Ναι, ναι.
Πόσο πιο προνομιακή ήταν η θέση όσων είχαν κάνει μια ασφάλεια έναντι σεισμού, που είναι, δεν έχει σχέση με το κλίμα, αλλά έχει μια αναλογία, έναντι των άλλων που έχουν μπει σε ένα κυκαιώνα γραφειοκρατίας 3 χρόνια μετά και δεν έχουν φτάσει σε αποτέλεσμα.
Πόσο δίκιο έχετε, κύριε Αναστασάκη, είναι θέματα τα οποία τα βλέπουμε τώρα, γι' αυτό χρειάζεται πολλά πράγματα να αλλάξουν. Η περιφέρεια Κρήτης έκανε αυτά τα πρώτα βήματα και εσείς βεβαίως, βάζοντας το τραπέζι πλέον των συζητήσεων ανοιχτά το θέμα, δεν έχουμε άλλωστε περιθώρια. Θα σας πω μόνο ότι χθες δεν έχω ξανακούσει πιο απογοητευμένο τον Δήμαρχο Βιάννου, τον κύριο Μπαρητάκη, ο οποίος μιλούσε στην εκπομπή και καταλάβαινα μέσα από τα λεγόμενά του πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση με τη λειψιδρία, αφού από μια περιοχή που υπάρχει μια γεώτρηση, οι άνθρωποι που ιδρεύονται από αυτή δεν θέλουν να αφήσουν το νερό να φύγει από την περιοχή τους για να πάει μέσα σε άλλη περιοχή στον ίδιο Δήμο.
Ναι, αλλά δεν, γι' αυτό δώχετε, θυμάστε που το λέγαμε, ότι οι συγκρούσεις θα είναι για το νερό.
Έτσι.
Τις βιώνουμε ήδη.
Έτσι είναι.
Δεν ήταν τυχαίο το ότι από φράγμα κλέβανε νερό.
Α, βέβαια.
Δηλαδή εις βάρος όλων των δημοτών της περιοχής.
Βέβαια.
Ενήργησε μια ομάδα συγκεκριμένη, εγκρυπτό, με τον πλέον εσχρό τρόπο.
Για να ζήσουν αυτοί και να κατασταθούν, ναι, οι άλλοι, ας πούμε. Ναι.
Δυστυχώς όμως είμαστε δεμένοι όλοι μαζί. Είναι μια αλυσίδα. Αν σπάσει οποιοδήποτε κρίκος, τότε θα καταρρεύσει όλο το σύστημα.
Λοιπόν,
όσο νωρίτερα εκπαιδευτούμε και το συνειδητοποιήσουμε αυτό, ότι δεν είναι εχθρός κανείς κανενός. Ίσα ίσα που χρειάζεται όλοι να ομονοήσουν και να συμμαχήσουν για να αντιμετωπίσουμε μια πρόκληση, που είναι η πρόκληση της δικής μας της γενιάς και της επόμενης.
Mm-hmm. Πώς μπορούμε να πούμε ότι θα συνεχίσει η περιφέρεια να ενημερώνει συνεχώς και να δίνει, θα λέγαμε, στοιχεία στους ανθρώπους που ενδιαφέρονται, εν πάση περιπτώσει, από εδώ και πέρα?
Θα σας πω, επειδή η κλιματική αλλαγή διατρέχει οριζοντίως όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, θα ήταν ουτοπικό να πούμε ότι πάμε να πιάσουμε κατευθείαν το θέμα από παντού. Επιλέγουμε ένα στενό, κάτι θερμοπύλες, για να πάμε να δουλέψουμε με έναν ένα τους εχθρούς, με έναν ένα τα ζητήματα. Έχουμε βάλει σε top προτεραιότητα τον αγροτικό τομέα. Εκεί υπάρχει μια άριστη συνεργασία με τον Σταύρο τον Τζεδάκη. Να δούμε τι μας αναλογεί να κάνουμε και να ενεργήσουμε και πρακτικά, αλλά και ως κήρυκες αυτής της αλλαγής που έρχεται, ώστε έγκαιρα να φροντίσει τα του οίκου του κάθε ένας από εμάς. Ξαναλέω, μην περιμένουμε ουρανοκατέβατες λύσεις. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε σε ατομικό επίπεδο και πρέπει να τα κάνουμε. Πώς μπήκαμε ξαφνικά στη λογική του εξοικονομώ κατοίκων και ξέρουμε από φωτοβολταϊκά, από κουφώματα με θερμοδιακοπή, από διπλά τζάμια, από. Πώς μπήκαμε στη λογική της ηλεκτροκίνησης, εκεί που δεν είχαμε ιδέα περί τίνος πρόκειται, ξαφνικά βλέπουμε να κυκλοφορούν μια χαρά δεκάδες αυτοκίνητα και έρχονται εκατοντάδες στο μέλλον. Με τον ίδιο τρόπο, αλλά όχι στη λογική της κατανάλωσης, γιατί δυστυχώς πολλά πράγματα μπαίνουν από το παράθυρο πάλι του κακού μοντέλου του υπερκαταναλωτικού, πρέπει να φροντίσουμε να κάνουμε οικειοθελώς και κάποια βήματα που είναι συνυφασμένα με μια αλλαγή στάσης ζωής. Άρα είπαμε για τον αγροτικό τομέα, φτιάχνουμε think tanks, ομάδες σκέψης με τους ειδικούς, για να αποτυπωθεί μια φωτογραφία της στιγμής στην ελιά, στο αμπέλι, στο κρασί, στο μέλι, στην κτηνοτροφία, στα απορροκυπευτικά και σε οτιδήποτε άλλο. Θα επενδύσουμε στη συνέχιση των μελετών που προανέφερα ότι έχουμε, γιατί υπάρχουν πολύ καλές δουλειές βάσης για να τις συνεχίσουμε, ώστε να γίνουν πειράματα και για αυτά που έρχονται στο μέλλον, γιατί να μην έχουμε και αμπέλι που να είναι σε κλειστό χώρο.
Mm-hmm.
Να δούμε τι μπορεί να μπει πραγματικά σε τέτοιου είδους καλλιέργειες. Δεν είμαι ειδικός, οπότε ας με επιτρέψουν οι ειδικοί να πω κάτι παραπάνω σαν έτσι προανακοίνωση, και ας μην ξέρω όλες τις λεπτομέρειες.
Ναι, ναι.
Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και στον τουρισμό. Εκεί προσήλθανε οι ίδιοι οι φορείς του τουρισμού και ξεκινάμε μια συνεργασία μαζί με τον Κυριάκο τον Κότσογλου και τον Νίκο τον Ξυλούρη και όλους τους φορείς του τουρισμού, ξενοδόχους, τουριστικούς πράκτορες, ξεναγούς και όλα τα επαγγέλματα που έμεσα συνδέονται, και άμεσα βέβαια οι ίδιοι εργαζόμενοι του τουρισμού, ώστε να πάμε σε μια, σε ένα οδικό χάρτη, ώστε η Κρήτη να γίνει αηφορικός προορισμός, πράσινος προορισμός, όχι όμως τύπης, να κολλήσουμε μια ταμπέλα και να πούμε
σωστά,
είμαστε πράσινοι, να κάνουμε πολλά βήματα που να έχουν να κάνουν μια καλύτερη διαχείριση του νερού, της ενέργειας, της διατροφής, των μετακινήσεων και των χώρων τέλεσης εκδηλώσεων και των ίδιων των εκδηλώσεων, ώστε να είναι όλα πιο βιώσιμα. Mm-hmm. Τελευταίο και εξίσου σημαντικό με τα προηγούμενα είναι αυτό το σύστημα έγκυρης ενημέρωσης όλων των ομάδων της Κρήτης, όλων των φορέων. Ξεκινήσαμε τον κύριο Κουτράκη, θα το συνεχίσουμε με πολλούς αξιόλογους και διακεκριμένους επιστήμονες που έχουν να μας πούνε συγκεκριμένα πράγματα, όχι κινδυνολογίες, αλλά ούτε και αοριστείες. Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, τι συμβαίνει σήμερα. Δεν θα κάνουμε στρουθοκαμιλισμό, ούτε θα κάνουμε ότι δεν βλέπουμε. Θα τα λέμε και θα λέμε και ταυτόχρονα πού διαφαίνονται οι λύσεις. Να έχουμε ένα ρεαλισμό, ένα αισιόδοξο ρεαλισμό.
Άρα υπάρχει μια χτίδα αισιοδοξίας, κύριε Αναστασάκη, έτσι?
Φυσικά και υπάρχει. Θα σας πω ότι η Κρήτη, επειδή είναι hot spot της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή εδώ συμβαίνουν πιο έντονα οι αλλαγές του κλίματος και πιο γρήγορα. Επομένως έχουν και μεγαλύτερες επιπτώσεις. Πιεζόμαστε νωρίτερα από άλλους και θα χρειαστεί να δουλέψουμε και έχουμε όλα τα μέσα για να δουλέψουμε σωστά και να γίνουμε ένα παράδειγμα προς τους άλλους. Είμαστε ένα πολύ πολύ καλό πεδίο γνώσης. Έχουμε και τα πειραματικά δεδομένα, τα πραγματικά δεδομένα στον χώρο και έχουμε και τους συμμάχους για να μπορούμε να πάμε προς αυτήν την κατεύθυνση.
Εμείς
ήδη συνεργαζόμαστε με το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Έτσι. Ανοίγουμε τη βεντάλια μας να μπει το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το ΙΤΕ.
Να μπει το Πανεπιστήμιο
του εξωτερικού. Ναι. Συζητάμε το Χάρβαρ, το Πολυτεχνείο φυσικά.
Mm-hmm.
Από όλους αυτό ηλικιεθέ, από όλους τους φορείς αυτού ζητήσαμε και μας τροφοδοτήσανε με τη δουλειά που έχουν κάνει. Εντοπίζουμε ένα κενό στη συνεργασία μεταξύ των Ιδρυμάτων. Που θα καλυφθεί, θεωρείται δεδομένο ότι θα καλυφθεί. Άλλωστε, υπάρχει και θεματικός αντιπεριφερειάρχης για τη συνεργασία των εκπαιδευτικών και ερευνητικών.
Σωστά, ο κύριος Ματαλιωτάκης. Έτσι.
Άρα, θα κάνουμε πράγματα που θα στύψουμε στην ουσία ό,τι έχει γίνει, να βγάλουμε ένα απόσταγμα και θα υπάρχει ένας αλγόριθμος, ένας τρόπος λειτουργίας και συνεργασίας που θα οδηγεί σε αποτελέσματα. Και ένα πρακτικό που, για να δούμε αν θα το καταφέρουμε, είναι από τα μεγάλα όνειρα.
Ναι, ναι.
Το να γίνουν χιλιάδες στρέμματα νέων φυτεύσεων σε περιοχές που είναι κηρυγμένες αναβασωτές, αν δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα. Θα κάνουμε μια συνεργασία με τους Δήμους, είναι στην ατζέντα ως μεγάλη προτεραιότητα, και με τους ίδιους τους Δήμους, για να δούμε πού μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο. Και αν μου πει κάποιος δεν έχουμε νερό, έχουμε όμως δυνατότητα τριτοβάθμιας επεξεργασίας λιμάτων. Τώρα εκτελείται ένα έργο στο Ηράκλειο 18 εκατομμύρια που θα φέρει 30.000 κυβικά επεξεργασμένο νερό κατάλληλο για άρδευση, για τις καλλιέργειες.
Από πού?
Και στο Ηράκλειο από το βιολογικό, στη Φοινικιά.
Μάλιστα, μάλιστα.
Παντού. Σε χωράφια, σε αστικό πράσινο, τα τείχη. Ένα project που τι έκανε, αξιοποιεί ένα προϊόν που πήγαινε στη θάλασσα ή το απορρίπταμε χωρίς καμία χρησιμότητα και τώρα θα γίνει χρυσός. Όπως είχε γίνει νωρίτερα χρυσός για το τέμενος.
Βέβαια. Ακριβώς αυτό ήθελα να σας πω. Ότι ήδη χρησιμοποιούνται μια μικρή ποσότητα, εν πάση περιπτώσει, για τις αρδεύσεις των.
Αν θυμάμαι καλά, 5.000 κυβικά.
Ναι, ναι, είναι μικρή η ποσότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορούμε να κερδίσουμε πολλά περισσότερα. Ξέρετε πού θα εντοπιστεί το μεγαλύτερο πρόβλημα, το ξέρετε μάλλον. Απλά το λέω για να το ακούσει ο κόσμος. Κυρίως το μετασχηματισμό, όπως έχετε τονίσει και εσείς, της Γεωργίας. Δηλαδή θα πρέπει να πάμε σε μια ομαλή μετάβαση, διότι το να αρχίσουμε να κάνουμε άλλες καλλιέργειες, να μπαίνουμε σε άλλες καλλιέργειες, εκεί θα είναι η δυσκολία. Οι νεότεροι ίσως θα μπορέσουν να το κατανοήσουν πολύ γρήγορα. Οι παλαιότεροι που έχουμε μάθει να ακολουθούμε.
Μα οι παλαιότεροι το έχουν ξαναζήσει, έτσι. Όμως δεν κάναμε την αναδιάρθρωση.
Σωστά.
Από την αμπελοκαλλιέργεια και ξαφνικά έγινε μια ελιά όλη η Κρήτη.
Βρεθήκαμε με ένα δάσος. Ναι.
Ακριβώς. Άρα δεν είναι πράγματα που δεν τα έχει ξαναζήσει η ανθρωπότητα ή η κοινωνία της Κρήτης. Κάθε φορά που περνάμε από μια ειρηνική περίοδο σε μια εμπόλεμη κατάσταση είναι σκληρό για όλους. αλλά είναι και μια ευκαιρία και για τα νέα παιδιά, γιατί κακά τα ψέματα ο λογαριασμός κυρίως έρχεται στα παιδιά μας, να μπουν από νωρίς σε αυτή τη λογική, να σπουδάσουν τα σωστά πράγματα, να έχουν και τη σωστή στάση ζωής, γιατί αλλάζουν τα πράγματα και πρέπει να περάσουμε σε ριζική μεταβολή του τρόπου ζωής μας. Δηλαδή αυτό το πάρτι που ζούσαμε τη δεκαετία του 90 και του 2000 έχει τελειώσει ανεπιστρεπτής. Και η σεμνότητα και η μικρότερη κατανάλωση και η λογική των περιορισμένων μετακινήσεων, των περιορισμένων αγορών, το να παράγω τοπικά και να καταναλώνω τοπικά, που ήταν αυτό που διέκρινε το μέτρο, ξαναλέω, το ελληνικό και το κριτικό ανέκαθεν, πρέπει να επανέλθει. Αλλά να επανέλθει και ο θελός, όχι να μας να αισθανόμαστε ότι κάνουμε κάτι λάθος. Κάνουμε κάτι που είναι σωστό.
Mm-hmm. Και έτσι κι αλλιώς η ίδια η φύση μας προειδοποιεί. Θα διαβάσατε προφανώς την είδηση που βγήκε χθες μέσα από μια μελέτη του ΜΕΤΕΟ, ότι η Μεσόγειος είναι πλέον στο κόκκινο με 1,5 βαθμό στην αύξηση θερμοκρασίας μέσα σε 30 χρόνια. Αυτό βλέπουμε ότι μας φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση. Και μία τελευταία αναφορά.
Απάνω σε αυτό που λέτε, ο κύριος Κουτράκης είπε ότι να είμαστε προετοιμασμένοι, ότι λόγω της υπερθέρμανσης των θαλασσών, επειδή είναι πιο έντονο το φαινόμενο της εξάτμισης και πιο μεγάλες οι θερμοκρασίες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, τότε θα συμβαίνουν και οι πολύ μεγάλες νεροποντές.
Μάλιστα, μάλιστα.
Που είναι απευκταίες, αλλά δυστυχώς στην Αμερική αντίστοιχα φαινόμενα με τους τυφώνες σχεδόν παγιώθηκαν και τα έχουν πολύ συχνά. Έτσι και εμείς θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα αυτή την περίοδο, που δεν είναι το αναμενόμενο.
Ε, βέβαια, βέβαια. Ε, βέβαια. Και για να...
Γιατί έχουμε πολύ μεγάλες ποσότητες υδάτων να συσσωρεύονται στην ατμόσφαιρα και με τις κατάλληλες συνθήκες κάποια στιγμή έχουμε να κατακρεμνίζονται.
Έτσι.
Και να μπαίνουμε εμείς σε μεγάλη δυσκολία.
Έτσι είναι, κύριε Αναστασάκη, και για να κλείσουμε, έτσι θα σας πω μόνο μια ακόμα τελευταία είδηση που λέει ότι έχει ξεκινήσει μια εθελοντική αγορά άνθρακα που γίνεται με την ελπίδα της διάσωσης του Αμαζονίου, και όσοι θα βιαστούν να πούν μα τι με νοιάζει τώρα εμένα στην άλλη άκρη, στη Νότια Αμερική με τον Αμαζόνιο κτλ., να μην ξεχνάμε ότι είμαστε ένας κόκκος άμμου στο σύμπαν και μας αφορά.
Τώρα δίνεται μια πάσα, εγώ θα σας το πω, θα σας κάνω μια ευθεία σύνδεση. Διάβασα έτσι μια έρευνα, δεν μπήκα σε βάθος αλλά με εντυπωσίαση και γι' αυτό τη μεταφέρω. Γιατί δεν βάζουμε σε όλη την έρημο ένα κάτωπτρο, αν την κάνουμε φωτοβολταϊκά.
Έλατε.
Ναι, γιατί αν δεν υπήρχε η έρημο Σαχάρα δεν θα υπήρχε ο Αμαζόνιος.
Βλέπετε, λοιπόν.
Τα πάντα εν σοφία επίησε, λοιπόν, ο δημιουργός. Επομένως, όλα είναι αλληλένδετα και όλα μας αφορούν.
Ακριβώς. Όλα μας αφορούν. Όλα μας αφορούν.
Ο Γάλλος που μπορεί να σκεφτόταν πέρυσι ότι εντάξει, τι με αφορά, τι έγινε στη Θεσσαλία, είναι αυτός που πνίγει και τώρα με τις πλημμύρες προημερών, γιατί το κλίμα είναι ένα ενιαίο και αδιαίρετο.
Ακριβώς. Και εμείς δυστυχώς έχουμε βάλει χέρι με αποτέλεσμα να παλεύουμε με όλη αυτή την κατάσταση. Να μου πείτε κάτι τελευταίο, έτσι, αν έχετε κατά νου σύντομα να έχουμε κάποιες από συνέχεια δηλαδή τέτοιων εκδηλώσεων, κύριε Αναστασάκη, ή αν θα κάνετε...
Ναι, θα μείνετε συντονισμένοι και θα έχουμε τακτικά τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Μεγάλη σημασία η συμμετοχή και των απλών πολιτών και των επιστημόνων, γιατί πρέπει να κρατήσουμε αυτή την επαφή. Αν δεν ενημερωθούμε, αν δεν γίνουμε όλοι κήρυκες αυτής της αλλαγής που έρχεται και αυτών που πρέπει να γίνουν, δεν υπάρχει καμία τύχη. Αν ενημερωθούμε, σίγουρα θα τα καταφέρουμε.
Mm-hmm. Και είναι μέσα στα άμεσα σχέδια των ανθρώπων που είναι στον πρωτογενή τομέα, μια σχέση τους αφαιρά άμεσα, έτσι.
Απλώς το μειονέκτημα τώρα της δομής που χειριζόμαστε την κλιματική αλλαγή στην περιφέρεια είναι ότι είναι πολύ μικρή η υπηρεσιακή δομή.
Αχα.
Άρα περιμένουμε σύν τον χρόνο και εμπλουτιζόμαστε με συμμάχους. Είπαμε το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, είπαμε
σωστά,
τώρα μια κουβέντα που γίνεται με τον κύριο Κουτράκη να μας βοηθήσουν και από την Αμερική. όλους τους φορείς του τουρισμού, με τους οποίους ήδη έχουμε ξεκινήσει κουβέντα. Το ίδιο θα κάνουμε, έχουμε ξεκινήσει και για τα αστερούσια με την τοπική διαχείριση εκεί. Mm-hmm. Όπου μπορούμε συμπληρώνουμε κομμάτια του παζλ. Θα πάρει χρόνο, αλλά το πολύ σημαντικό και αξίζει ένα μπράβο στον Περιφερειάρχη γι' αυτό, είναι ότι έχει μπει το νερό στο αυλάκι, υπάρχει μια θεματική για την περιφέρεια τώρα. Δεν είναι ότι θα κάνουμε θαύματα, είναι όμως ότι θα κρούουμε τον κόδωνα του κινδύνου με επιστημονικά δεδομένα και θα προτείνουμε λύσεις πάντα σε συνεργασία με όλους τους συναδέλφους που έχουν τις θεματικές αρμοδιότητες. Αυτό. Είδατε πόσο σας ανέφερα πριν. Έτσι. Είμαστε αλληλένδετοι και στην περιφέρεια και βέβαια και με τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες που χειρίζονται πολλά ζητήματα και την πολιτική προστασία και πάει λέγοντας.
Βεβαίως. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ για την ενημέρωση, κύριε Αναστασάκη. Να είστε καλά.
Σας.
Θα είμαστε σε επαφή. Ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.